Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vítám vás při dalším vysílání pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je senátor a posluchačům, myslím, všem dobře známý Jiří Čunek Valach ze Vsetínska. Dlouholetý senátor, bývalý místopředseda vlády Mirka Topolánka a také starosta Vsetína a také lidovec. Pane senátore, dobrý den.
Dobrý den.
Pane senátore, zhodou okolností, myslím si, že dneska vyšel průzkum veřejného mínění, nebo takový ten předvolební průzkum, nebo předvolební, popularity jednotlivých politických stran, a lidovci potvrdili trend toho, že by, kdyby kandidovali dnes samostatně, ono je tam těch kdyby hodně, tak stále nepřekročili 5% hranici. Chci se zeptat na váš názor, čím to je?
Já jsem přesvědčen, že jsme opustili tu, řekněme, politiku pro normální lidi, kdy jsme zastupovali určitý segment, jmenujeme se KDU, tedy křesťanská strana. Jenom podotýkám, samozřejmě to neznamená, že ti lidé každý den nebo každý týden chodí do kostela, ale vyznávají hodnoty, na kterých vyšla tato civilizace, to znamená desatero, principy křesťanské, základy civilizace naší, na kterých vznikla. A to jsou, no a to v dnešní době je velmi podle mě požadovaná a aktuální věc mnoha lidmi v této společnosti. Protože já se asi pohybuju, kromě toho pražského, v jiném prostředí. A že bych se setkával s lidmi, kteří freneticky podporují nějakých 80 pohlaví a nebo freneticky podporují vše, tady Prague Pride a všechny tyto věci. A myslím ve smyslu, že to je to důležité, co máme teď řešit. To je nejdůležitější, co tu společnost nese. No, tak to si myslím, že tak prostě není. A tím pádem ten, kdo podporuje normální rodinu, kdo skoro se stává dezolátem, když řekne, že rodina je otec, matka a
dvě
dítě.
Pohlaví, ano.
A tak, no a potom samozřejmě z toho ale vyplývá i všechny konsekvence, které to totiž není jenom o tom, že teda si prohlašujeme tyto věci nezávazně. Tam jde o to, kdo to všechno bude platit, protože podporujete-li rodinu a rozšíříte tu rodinu na vlastně už kohokoliv, to už jako kdokoliv se za cokoliv může prohlásit a druhý den se prohlásí za něco jiného, tak tam máme ty příjmové kategorie, kdy se řekne, tak ten dostává tolik, když se prohlásí za matku, tak a tak dále, tak víte, kam směřuju. A já si myslím, že tyto lidi, že jsme se někde, ne, že bychom prohlašovali tedy to vedení, že by říkalo něco jiného, ale v té koalici Spolu jsme se úplně ztratili.
Na to jsem se chtěl zeptat, pardon, že vám skáču.
A to je ten, a to si myslím, že je ten důvod toho, proč nám klesají preference.
A dá se to považovat za daň, za nějakou daň, za kompromisy, programové kompromisy, kterých se musíte účastnit nejenom v koalici Spolu, tak TOP 09 je úplně na opačné názorové od vás a pak ještě také v pěti koalici vládní, že vy máte vlastně stejný program, nebo máte program s Piráty, což je úplně jiný vesmír. A ty tradiční lidovští voliči vás trestají za ty kompromisy programové, myslíte?
Já si myslím, že ano. Že totiž to je tak, že my, ona ta otázka je samozřejmě, abychom byli přehlední, tak musím být kratší. V těch
času máme dost.
Ale, ne, a taky bych nerad byl nudný jako nějakou dlouho sáhlou filozofii, ale ono to je tak, že ta dnešní doba, my jsme celkově vedeni k tomu, že vlastně nikdo nic nemusí. Přichází, protože já dlouhou dobu, desetiletí, řídím stovky lidí vždycky. A vidím tu proměnu, jako dřív přicházeli a žádali o tu práci, aby jim měli. Dneska tedy přichází, taky někdy žádají, ale zrovna kladou 1001 požadavek. A říkám, počkejte, ale tak to snad první předveďte, co umíte. Teďka dostanete základní plat, dostanete zkušební dobu a potom, až převedete to, co umíte, tak uvidíte, ten plat se zcela jistě navýší tak, abychom vás správně ocenili. A to ne, my jsme to chtěli hned a tak. A samozřejmě oni ale využívají toho mnozí, že například stavební úřady nebo některé jiné nemají dost lidí a když ten člověk přichází, tak on si klade podmínky, za které chce, ale je k tomu tou společnosti veden. A vlastně a vydává se taky dohoda, že to je ten základní prvek, který by tady měl být. No já si ale nemyslím, že jestliže já mám nějaké programové priority a budu říkat, že všechny zákony a veškeré dění vlády bude směřovat k tomu, abychom podporovali, řekněme, tu stabilitu společnosti, která povede taky k nějaké porodnosti, to znamená k tomu, abychom se rozvíjeli, abychom nevymřeli a tak dále, tak přeci nemůže pro nás, když si vemte poslední rok, dva, tři, no kdyby nebyla ta válka na Ukrajině a předtím covid, tak vlastně se potom mluví pořád jenom o tom, co by chtěli jiná pohlaví. Jo. A do toho gender a všechny tady tyto. A pořád je to hlavní problém. A já si myslím, že to tak není, že hlavní problém je, že vymíráme. Co pro to uděláme, abychom nastavili společnost jinak. No a pak tady máte právě tu topku nebo piráty a ti říkají, ne, to volnost, rovnost, bratrství, prostě všichni, každý ať si pádluje a chce. No on to někdo potom zaplatí taky. A pak jsou ale principiální otázky a tam my musíme říct, ne, tady u toho nebudeme. A to je věc, která, a pak jsou to ale pozor, jsou to i ekonomické věci, ekonomické otázky. Takže my třeba konzervativní jsme v těchto, řekněme, otázkách pro rodinných možná hodně té podobnosti je s ODSkou, to je pravda. Ale na druhou stranu ODSka si vzala tu mantru, že zruší superhrubou mzdu. A já můžu říct, že já bych to prostě, kdybych já byl ve vedení strany, tak bych prostě řekl, ne, my za těchto podmínek nepůjdeme, protože snad znám rozpočet. A když vyfučí 140 miliard, tak je potom někde musím vzít. A teď je škrábeme, kdo ví kde a kdo ví jak. To vidíte, to kritizuje. No a tím pádem ta vláda z tohoto titulu nemůže být úspěšná, zvlášť když superhrubou mzdu, daň ze superhrubé mzdy postihovala hlavně ty více příjmové, kterým nějakých 5, 6, 7, 8 tisíc ve 100 tisícových platech pro ně neznamená to, co pro ty nižší, to znamená ti, kteří měli 25, 30 tisíc, tak ti platili jenom trochu. A to znamená, i ta ekonomika je důležitá. Tam si myslím, že jsme udělali základní chyby, které potom vedou k tomu, že se pořád soustředíme na řešení konkrétního problému bez toho, že bychom viděli celek, který zastupujeme. A to tím pádem nejde. A poslední věta, to, že to je pod značkou toho, abychom porazili Babiše, to mně přijde úplně slabé. Jako kdyby to bylo Stalina, Hitlera, tak to jo, to bych řekl, tam je třeba se spojit. Nakonec se to stalo. Vemte si, Amerika se spojila s Ruskem a prostě všechny síly se spojily proti Hitlerovi. Ale Babiš není Hitler. Prostě a udělat si z toho tu mantru a teď se říká, kdo půlí tu společnost. No přeci tam to začalo, že se půlila společnost od roku 2000, já nevím, 13 nebo kdy on nastupoval. No a tak dále.
Já se ještě vrátím k těm programovým věcem. Na druhou stranu, ty kompromisy, které musí lidová strana uzavírat v koalici Spolu a vlastně v pěti koalici vládní, jsou samozřejmě krvavé. Na druhou stranu vy teď myslím vy jako lidovci, máte ministerstvo, kterým byste tu svoji politiku mohli prosazovat velmi dobře. To je ministerstvo práce sociálních věcí. A daří se to nebo ne? Teď já nechci, abyste kritizoval vašeho předsedu, jo? Ale teď je to fakt o programu.
No, víte, já si myslím, že to ministerstvo práce a sociální věci, já jsem vždycky říkal, a myslím to vážně, že nejdůležitější, já vidím osobně nejdůležitější tři ministerstva. Mm. To je ministerstvo financí, ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo práce a sociální věcí. Když správně nastavíte kritéria a zákony tak, aby ti, kdo skutečně nechtějí pracovat, tak aby dřeli bídu. Protože nechcete pracovat, tak je to vaše volba, tak si klidně, tak to dřete bídu a ze vším všudy. A nebudeme se protože jakmile to vyrovnáváme a říkáme, tady nikdo bídu, no ale když nechce pracovat, tak protože ti lidi potom, tam nejde o peníze jenom, tam jde o to, že vy ty lidi dále znemravňujete. A hlavně je to strašně nespravedlivé, protože ti, kteří pracují, tak vlastně dotují ty, kteří nepracují. Takže tam to chce hodně jakoby přitvrdit v této otázce. Samozřejmě myslím si, že ne úplně správně jsme se zachovali v otázkách důchodů, protože já si myslím, že důchodci jsou lidé, už protože jsou důchodci, tak prostě jsou to lidé většinou už zkušení, mají za sebou zkušenost života. A oni dokáží mnohé věci pochopit. Ale první musí taky vidět, že ten stát šetří na sobě a tak dále. A jestliže jsme řekli, tak zrušíme superhrubou mzdu, přidáme těm, kdo mají hodně, kdo vydělávají hodně. A teď se podíváme na ty důchodce, kde bychom to naškrábali. To si myslím, že i kdyby mnohé ty kroky některé takně parciálně byly správně, tak v tom kontextu jsou špatně, protože ta solidarita se právě vyjadřuje tím, že ti, kteří mají hodně, a to třeba i díky tomu, vůbec nechci mluvit o žádných excesech, ale on Pánbu nadělil každému jinak. A celá Bible je o tom, že těm, kterým bylo naděleno více, že jsou silnější, chytřejší, rychlejší a tak dále, tak jim říká, ne, že oni tedy by neměli být bezohlední, a naopak měli být vůči těm ostatním tolerantnější, pomáhat jim. No ale neříká, že ti slabí mají těm silným vládnout a tak dále. Jo. Takže ono to je to opouštění desatera Bible, kdy Bible si mnozí lidé myslí, že to je o Pánu Bohu. No to taky, ale ono je to hlavně o nás.
O lidech.
To je o lidech, jak se chováme, jak jsme se chovali před 2000 lety, dokonce starý zákon, ten sahá až téměř ke 3000 let. Tak jak jsme se chovali a co z toho vzniklo a pořád, a my teď si říkáme, ne, nás už to nepostihuje, my to nepotřebujeme, my jsme jiní. No vidíme, že nejsme.
Když se ještě zůstanu u těch programových věcí, ale vy jste součástí Spolu, vy jste součástí pětikoalice, nechci to pořád dokola opakovat, ale jak se v tomto prostředí nebo v těch mantinelech můžete vrátit k té tradiční lidovecké politice? Jak ji lze prosazovat, když jste prostě Spolu a budete Spolu do dalších voleb sněmovních zjevně?
No, to lze prosazovat jině tak, že samozřejmě vždycky ta chyba je na začátku. To znamená tam, kde se vytvářela koalice a něco si řekla, tak tam byla ta chyba, že jsme si měli říct některé principy, o kterých jsem tady mluvil, že prostě jsou pro nás nepřekročitelné, jinak do toho nejdeme. A samozřejmě, když by mě někdo teď rychle řekl, no jo, tak to by jste nemohli udělat koalici, vyhrál by zase Babiš nebo něco. Ne, je 101 forma, jak se to dá udělat, nebýt tam účasten, podpořit jenom něco a tak dále. A nebo tam naopak účasten být, ale parciálně podporovat některé věci. Prostě i vláda není, má mnoho barev a především v tom fungování. A nebo tedy, no a v tom podle mě byla tehdy ta chyba, ale myslím si, že chci-li to napravit, tak já myslím, že dneska existují dvě cesty. Buď tedy sdělíme svůj názor a půjdeme tou naší cestou, anebo splineme s ODS, jak splynula KDSka. Což teda ještě by bylo trochu poctivější, protože si nedokážu představit už vůbec, že by mohlo vzniknout nějaké, že by splynuli dohromady Piráti, Topka, my, STAN, tak to by byl spolek opravdu, který by neměl žádný smysl.
Říká můj dnešní host, senátor za Lidovou stranu Jiří Čunek, se kterým budeme pokračovat o principech lidovecké politiky a jim prosazování po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je senátor Jiří Čunek. Vždycky, když, pane senátore, vždycky, když se objeví, nebo je nějaká situace, kdy se Lidová strana nachází, nechci říkat krize, ale prostě má propad podpory a podobně, tak se vždycky mluví o tom, jestli zachrání Jiří Čunek.
To nevím.
Ale jo, vždycky. Je tady jakoby čunkovské křídlo, které jako je to poctivé, které je v kontaktu s tím opravdu echtovním lidoveckým voličem, nechci říct venkovským, ale tím poctivým, který ctí ty tradiční hodnoty. Máte, existuje něco takového jako křídlo Jiřího Čunka v Lidové straně? Protože mluvím taky o tom, protože váš předseda pravděpodobně nebude obhajovat svůj post na podzimním sjezdu Lidové strany, tak asi se strhne bitva o nového předsedu Lidové strany, tak jak to vidíte?
No, to by bylo hezké, kdyby se strhla bitva. Protože, tak zaprvé já nevím, jako on Marian si myslím, že trochu nešťastně, přestože je to zkušený člověk, Marian Jurečka, z pohledu vlády.
Ale ještě tam, relativně mladý.
To jo, ale z pohledu vlády už by měl mít tu zkušenost, tak nevím proč, co ho vedlo, ale člověk dělá chyby. Že si naběhl na ty vidle, že teda si stanovil ty podmínky, tak hned tu první vlastně dneska nesplnil, už bohužel to potvrdil soud. Já z toho nemám radost, protože...
Já nevím, pardon, pro posluchače, aby věděli, nejvyšší správní soud potvrdil...
Dneska no, potvrdil, že Michaela Šojdrová nebude europoslankyní. Není to pro mě, ale zaprvé já to považuji za špatnou zprávu, a víte proč? Protože jde o volby jako takové a ty jsou základem demokracie a fakt se stalo, že byly volební okrsky, kde ona dříve měla mnoho hlasů a dneska neměla žádný. A pak se fakt ukázalo, že vlastně oni všechny ty její hlasy započítali někomu jinému. No, je to škoda. No, nicméně, vrátím se k tomu Marianovi, takže on si dal podmínku, 2 europoslance nemáme je. A on samozřejmě ale mohl to možná dosáhnout toho, že když už by si takovou podmínku dal, tak kdyby Michaela Šojdrová byla na té kandidáce ne 9., ale 6., tak by byla prostě zvolená. To znamená, že už v tom vyjednávání to dopadlo jinak a tím pádem i tato věc dopadla jinak. No a jestli se strhne bitva, no to, když ta strana má nad 5% významně a je jisté, že tam bude, no to se strhává bitva. Ale teď, jestli se strhne bitva, kdy vlastně se má otočit ten trend A to ne za, není na to moc času, je to rok, bude to rok a něco, protože teď je to rok a půl a vlastně za 3 měsíce, no, za 2 měsíce budou volby. Takže za 2 měsíce tedy bude sjezd, pardon, nebo za 3 měsíce bude sjezd, takže tam se zvolí nové vedení a to bude mít málo času na ten obrat, takže uvidíme, kolik jich bude.
A ještě se vrátím, ještě jste mi neodpověděl na tu otázku, existuje-li křídlo Jiřího Čunka ve straně?
Myslím, že názorové ano, ale není to nikdo, kdo by se s někým potkával a tak dále v tomto smyslu. Já totiž stále, a bohužel to říkám, ani ne bohužel, jako, já mám rád vtip i v politice, ale v nejlepší vtipy jsou ty pravdivé, že? No a jeden z pravdivých vtipů je, že bývalý předseda udělá nejlíp pro tu stranu, když umře. Tomu všichni nosí květiny, říkají, jaký byl báječný a tak dále. Zatímco když on žije a je mezi nimi a chtěl by podotknout něco, tak řeknou, to je proto, že on to prostě už neuspěl nebo něco, že a on jenom kritizuje. Takže já jsem se toho nakonec vzdal tím, že vlastně do těch orgánů strany, i do kterých mám přístup, co by senátor, protože ne všude se volíte, tam někde ti senátoři a poslanci jsou z těchto funkcí nominováni, tak já tam vlastně nechodím, protože vždycky jsem tam vytvářel jenom napětí svými názory. A když, víte, když se tvoří vláda a tíhle jsou nabuzení už, aby v té vládě byli, což není nic špatného, to je v pořádku. No ale udělají ty programové chyby, o kterých jsem mluvil, nebo ústupky, které byly až příliš, tak pak z toho je problém. A já, abych tam u toho nebyl a vlastně nebyl to hlas volajícího na poušti, jak se biblicky říká, a nenaštval sebe ani je, tak tam vlastně nechodím. A říkám, Vy jste představili nějaký svoji vizi, nějaký svůj program, řekli jste, že takhle to bude správně, no a uvidíme časem, jestli to tak bylo. No tak teď se ukazuje, jak to je a musíme na sjezdu udělat nějakou buď sebevražednou nebo sebezáchovnou akci.
Vy jste vlastně, teď jsem si uvědomil, že jste vlastně vzácný případ bývalého předsedy politické strany, který funguje ještě jakoby slušně v té straně, protože si vemte Miroslav Kalousek, Václav Klaus, Miloš Zeman ostatně taky, že to vždycky měli nějaké půtky se svou bývalou stranou, které dopadly úplně dobře.
No víte co, já jsem se poučil i od nich v tom smyslu, že do těchto půtek nechodím, když jsou zbytečné. A fakt jako jsou zbytečné. Jo? Všichni jsou rozladění, samozřejmě se přikloní většinou k tomu vedení. A já jsem viděl, že tomu, že nemá cenu nic říkat, že má cenu nechat prostě ty věci plynout, aby se ukázalo, jak to je. A věřte mi, já z toho nemám radost. Oni, lidé venku, mnozí samozřejmě to berou tak, že my se tady jenom deremo ty funkce a tak dále. Ano, já mám své cíle, ale tím mi cíli není ta funkce je jenom prostředek. To někdo je instalatér, já jsem senátor, ale je to úplně to samé. Já když budu špatný senátor, tak jsem stejně na nic jak špatný instalatér. To prostě, to je jenom název toho povolání, ale takže já mám rád nějaké výzvy a cíle, které dělám a to jak v Senátu, tak řekněme v té funkci, ať už jsem byl hejtman nebo jsem starostou, tak to, že jsme dokázali postavit, řekněme, nejmodernější a nejkomplexnější nádraží u nás za 3 miliardy a teď to ještě pokračuje a tím se tvoří to město nově, to vyžaduje velkou zkušenost, hodně práce a to jsou věci, které mě baví, protože vidíte, jestli to, co děláte, má smysl, jestli to umíte udělat. A teď se podívejte, kolik je tady lidí, takzvaných žvanilů, kteří pořád jenom o něčem mluví, ale nikdy nic vlastně neudělali. A my jsme vlastně, nebo já jsem o to utekl od toho kompromisu, že žijeme v době, kdy jakoby nejlepší byli ti, co dosáhli toho kompromisu. No a co s tím? Jako? No, že se nikdo nehádá. No ale taky se nic neudělá. Nic se netvoří. A to je špatně. Jo, a nechat to jenom na nějaké, na té společnosti tam venku, to znamená lidi v soukromých firmách a tak dále, to není dobře, protože ta koexistence musí harmonizovat, abychom my dokázali vytvářet dobré podmínky pro ty dobré podnikatele a abychom dokázali vytvářet dobré způsoby, jak zabránit těm špatným v této společnosti škodit. Ale když chcete se zalíbit všem, tak neděláte nic a to, pak to tak vypadá. Všichni se usmívají, máme 2 biliony dluhu a vypadá to, ještě se tváříme, že vlastně to nikdy nebudeme vracet, ale já bych chtěl ubezpečit vaše posluchače, nebo naše v tomto případě, že my jsme tak malý stát, že my to pěkně zaplatíme. To, až budeme mít atomovou bombu a budeme velmoc, tak pak bych asi řekl, jo, možná by nám to někdo odpustil, abychom to nikam nehodili. Ale my to jinak zaplatíme.
Jste říkal, že máte rád vtipy, které jsou pravdivé. To ani není vtip, ale v 80. letech Fidel Castro seděl, předsedal sdružení státu, které z nějaké středoamerické a byly nejzadluženější státy tehdejší světa. On řekl, že ty dluhy jsou tak vysoké a nemravné, že už je platit nebudou. Takže to je taky cesta.
Jo, ale to je ostrov. Jo, to je něco jiné.
To je jiná situace.
Ne, ale víte, co je to? Máte pravdu, ale to je právě ono, že si musíme uvědomit, že za jakých podmínek to bylo. On teda mimo jiné, ten Fidel Castro se spojil a byla jaderná krize přeci. Jo, tak vidíte, že to byla ta věta. Navíc Fidel Castro nebyl hloupý člověk. A on to řekl jako ne jako vtip, ale on věděl, že když za sebou má tuto mocnost, když ty dvě velké mocnosti dostává do hry, tak že si může toto dovolit. To je pravda.
Říká můj dnešní host, senátor Jiří Čunek, se kterým budeme nejen o Fidelu Castrovi pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým hostem je senátor Jiří Čunek a bavíme se, co dál bude s touto zemí, co bude s Lidovou stranou a koalicí. Já jsem v podstatě názorově jsem volič vlastně vlády, ale přestože ji velmi, velmi kritizuju, protože podle mě se uhýbá od toho původního programu, třeba bavíme se o podnikatelích, kterým nejde úplně vstříc, neříkám na ruku, ale to prostředí není úplně vstřícné. Já se chci zeptat, blíží se, jak jste sám vzpomněl, ty volby jsou za chvilku sněmovní, ty nejdůležitější. A já mám pocit, že koalice Spolu, že už má svého předsedu a že i předseda vlády, respektive předseda ODS, se více chová jako předseda Spolu, Petr Fiala, než to, že by byl předseda ODS a že už je to vlastně jedna, téměř jedna strana. A Spolu určitě bude kandidovat zase do sněmovních voleb, pokud se něco nestane. Já se chci na to konto zeptat. Není to, protože to cítím kolem sebe všude, kudy chodím a co čtu, tak ta rétorika antibabiš, o které jste mluvil, že to není program, ale to pokračuje. A já se obávám, že se to prodlouží do dalších voleb. Jak vy se na to budete tvářit, když to budete kolem sebe zase slyšet nebo slyšíte? Já znám váš názor na politiku antibabiš, ale hrozí to, že to bude téma i dalších voleb?
Já myslím, že hrozí, ale je to neuvěřitelná jako energie pro negativní energie pro polarizování společnosti. Že bude někdo opravdu, jak jsem to řekl Hitler nebo Stalin a pak není o čem diskutovat. A nebo je to člověk, který má úplně jiný názor. Já a navíc teda u Andreje Babiše oni vyrobili mučedníka. A vy dobře víte, proč já to říkám. Já tu zkušenost mám taky. Kdy prostě jsem byl obviněn a tady vláčen jako mainstream ten, jak si se mohl zbláznit, když jsem ještě dýchal vlastně a tak dále. A pak se ukázalo samozřejmě, že to není pravda, pak se taky soud řekl, jak vlastně, že to celé bylo špatně, jako i to vyšetřování a tak dále a tak dále. To se potvrdilo, ale vůbec nic se nestalo. Dokonce ten, který tam je kritizován jako skoro bych řekl démon zla a šlendriánu a porušování policejního postupu, nějaký vyšetřovatel Šošovička, tak ten dneska dělá nějakého šéfa GIPSu, to znamená na Olomouckém kraji údajně. No je to člověk, který on jim vlastně on se jaksi z kozla stal zahradník, že? A vůbec nic se nestalo, že? No, takže já tu zkušenost mám a vím, že vlastně šlo jenom o to, a všichni to nakonec dneska už vidí taky, ti, co byli proti mně, to vidí, že šlo jenom o to odstranit tímto způsobem politika. A já jsem přesvědčen, že koalice, že se v tom už potom, že se to naučili, zhlídli se v tom a že prostě buď toho člověka buď něco vyšetří, anebo oni naopak nic nevyšetří, ale tím, jak se z těch spisů, jak naschvál ti policisté, státní zástupci dávají ty věci ven, tak oni toho člověka absolutně zdehonestují. Když je to podnikatel, který má velké zázemí, tak většinou to může přežít. Ale když je to politik, který vlastně jehož akciemi a jsou, nebo jehož akcionáři jsou voliči, no tak ti pochopitelně neví, čemu mají věřit a pak mu tu důvěru nedají a on zmizí ze světa. A to, na to oni hráli u Babiše a já jsem přesvědčen, že co se týká celého Čapáku slavného, neboli Čapího hnízda, tak to celé bylo špatně už tím, že se to takto dávalo při tom vyšetřování ven. A to, že Babiš, ale jehož názory já v mnohem nezdílím, například to, že v covidu on nás, veřejnou sféru celou, platil 100%, ať jsme dělali, nedělali, byli jsme doma, nebyli. No a ta soukromá sféra to nedostávala, že? Tak proč to bylo nesmyslné? Samozřejmě ano, ti, co v tom covidu zasahovali a byli tam, tak ti měli ty peníze dostarané, ti ostatní a měli jsme na tom být srovnání stejně a tam se vytvářely 100 miliardové druhy. No a to s tím taky nesouhlasím, ale jako zásad, ale dobře, je to jejich politika. Někdo víc rozdává, někdo víc šetří, někdo investuje prostě, někdo je pravicový, levicový a tak dále. Ale to je věc názoru a věc provádění politiky. Ale abych si vzal to vyšetřování a všechno do ruky a pak prohlásil, že toto je démon, to si myslím, že bylo celé špatně a celé špatně to je. A všimněte si, mnozí říkají, tato společnost se rozděluje. Tak slovenská společnost se... No, kdo ji rozděluje? No, rozdělují ti, že, kteří říkají, on nemá názor, on je démon a to musíme, to zlo tady musíme popřít a to si myslím, že je špatně.
Pane senátore, já jsem si všiml teď odejdu od té, od té budoucnosti. Všiml jsem si, že jste se vyslovil velmi, velmi ostře proti jednomu z vládních hitů, bych řekl téměř, a to je korespondenční volba. O které se bude hlasovat v Senátu. Vy jste, myslím, dokonce řekl, že je to paskvil. Proč?
To není to v těch jednotlivostech toho, jestli se jak zajištění té volby dopadne a dopadlo, jo, že budou dvě obálky anebo jedna a tak dále. Ale je to o tom, že já jsem přesvědčen, že i ten občan, který musí, samozřejmě my to máme už teď v zákoně tak, že ten, kdo nemůže, je nemocný a nahlásí se, tak
za
přijdou
přijde, no,
s urnou za ním. Ale jakýkoliv jiný občan prostě musí tedy udělat ten krok, vyjít z domu. A víte, když, nevím, mnozí z nás si to nedokáží představit, že většinu dne tráví někde doma, v uzavřených zdech, pozorují televizi a sociální sítě. Ale takových lidí je dost. A ti ovlivňování tady tímto, byť si myslí, že oni všechno znají, tak ovlivnění tímto pak ještě zůstanou v tom křesle a u toho počítače ještě zalepí obálku a někam to pošle. Já mám tu zkušenost, že lidé, kteří musí se obléct, sundat papuče a jít do té volební místnosti, tak už o tom přemýšlí jinak. Už cestou o tom přemýšlí. Baví se s někým jiným taky o tom. Jako považují ten krok za jiný a důležitý. Já myslím, že tato společnost je horší a horší svou kvalitou právě taky díky tomu, že odstraňuje všechny bariéry a myslí si, že rozdáváním vysokoškolských diplomů a maturitních vysvědčení a tak dále, že se posune k něčemu lepšímu a vlastně na žáky se nesmí zvýšit hlas a nesmí po nich nic chtít, aby náhodou chudáci neměli nějaký stres, protože no ale to bez toho stresu a bez těch nároků se někdo něco naučí, bude mít potom nějakou kvalitu, může potom řešit stresové situace jako dospělý člověk, když bude něco dělat. Jako. A víte, stresová situace je, když jsem vzpomněl toho instalatéra, tak já jsem kdysi rekonstruoval svůj dům, skoro rodný tedy, a praskla nám voda na hlavním potrubí, takže kdybychom tu situaci nevyřešili hned, tak se prostě podmáčel za půl hodiny ten dům a protože byl celý vevnitř rozbitý, tak by hrozilo, že část spadne. Tak a proč to říkám? No a tu stresovou situaci nemůžete řešit tak, že někam budete volat a oni zítra přijedou. A to znamená, že i ti lidi, kteří dělají práci bagristy, toho instalatéra, zedníka a tak dále, musí umět řešit stresové situace. Samozřejmě pak je musí umět lidé ve vládě taky a kdekoliv jinde, v jakémkoliv povolání, lékaři a tak dále. No ale my ty stresy od těch malých, od lidí dáváme pryč a oni se nám hroutí. A když někdo řekne, že přeháním, tak já mu na to řeknu jo, ale my máme oficiální průzkum sociologický, kteří dělali, a já mu věřím, dělali to odborníci a vydali to, je to 3 měsíce nebo 4. A oni říkají, že 40% žáků v základních školách potřebuje psychologickou pomoc. A víte, jaký je, místo toho, aby ta společnost řekla, aha, tak děláme asi něco špatně. To znamená, musíme se někam vrátit, aby těch dětí byly 2% jako kdysi, a ne 40. A tak bychom k tomu měli zpět. A my vymyslíme, že teda my jim dáme ty psychology. No to je, rozumíte to? A kam tedy, když ti žáci potřebují psychologickou pomoc, jejich 40% z nich pak budou lidé, kteří budou moci někomu pomáhat. Oni sami ze sebou nebudou. A ta my jako společnost tímto způsobem těch nenároků vytvoříme invalidní společnost, které nezbyde nic jiného, než vymřít. Což se nakonec děje.
A není to, ta společnost mě překvapuje, to co říkáte vlastně, já s tím souzním, je to taková ta společnost nárokismu a vyrábíme vlastně novou generaci takových těch sněhových vloček, která se rozpustí při první krizi. Já bych to čekal, že tomu půjde vstříc jako levicová vláda, dejme tomu. Ale proč tato koalice, která je, já nevím, no samozřejmě jsou tam extrémní levičáci, piráti, ale přece jenom čekal jsem víc odpovědnosti a ne podléhání tady těmto novým modám.
My jsme od toho vlastně ta otázka zněla korespondenční volba.
No, jasně.
A já tedy tím to jenom dopovím, že já jsem přesvědčen, že tedy se lidi i tam musí zvednout a víte, když lidi utíkali do za svobodou, tak pro ty bych dělal všechny výhody, aby ještě mohli volit a tak dále. Ale dneska už mě bylo 30 let, když byl rok 89, když padl režim. Mám hodně kamarádů, přátel, kteří krátce poté jeli do Německa, Ameriky, Kanady prostě a zůstali tam a žijí tam. Je to v pořádku, dobrovolně se rozhodli pro život tam. Já ale tak úplně nevím, proč bych, jenom proto, že mají dvojí občanství, anebo trojí prostě, tak proč lidé, kteří trvale chtějí žít někde jinde, by měli ovlivňovat život tady, jako. A to znamená, mají-li to občanství a chtějí-li ovlivňovat ten život tady, ať udělají těch pár kroků a jdou volit, ale bohužel já jsem přesvědčen, že je to pořád stejné. Tato koalice si myslí, že, a dá se to vysledovat z těch voleb parlamentních dřívějších, že ti, kteří volí venku, koho více volí. No, takže tomu jde naproti. Ale já myslím, že to správné není. Jako, protože ta voličská přízeň se může přelít a bude to zase jinak. A vůbec vytvářet ten systém jenom pro sebe, je to lákavé, ale já jsem proti tomu. To znamená, já korespondenční volba zaprvé ji nevěřím, že všechno může probíhat tak, jak je, že do té obálky to opravdu dá ten člověk s tím svým názorem a ne, že mu to tam někdo dá jiný, prostě, že bude volit vlastně za něj de facto ten názor do té obálky, může vytvořit někdo jiný a dát ho tam. A to je jedna věc, ale druhá věc je, že všechno má své limity a to pohodlná volba od, a už vůbec ne digitální volba. A zase, všechno, co je digitální, vidíte, jak je napadáno těmi hackery a tak dále. Ale i kdyby nebylo, tak ta digitální volba, že nemusím nic, jenom kliknu na mobil, to není úplně dobře.
No, v této souvislosti se dost připomíná, já nevím, si před 20 lety, nebo možná víc, v Rakousku snížili hranici pro volební právo na 16 let, protože si levičáci mysleli, sociální demokrati, že budou volit mladí levici, a oni volili Heidra. Že? To jsou nezamýšlené účinky té volby, nevíme, jak to dopadne a může to být i pro tuto koalici překvapivé.
Ale my to máme taky, tady jsou taky hlasy Pirátů a tak dále od 16 let. Samozřejmě oni to hrají na to, aby prostě lidé, kteří mají, jsou jejich voliči potenciální, když si to myslí, tak je podporují. No, trestní odpovědnost je od 18 let a ta volební, no, ta je přeci ještě horší, kdo bude řídit tuto zemi. A víte, lidé často nadávají a vůbec politici se varují toho, aby jakkoliv se dotkli voličů. Ale pravdou je, že když slyším, my jsme volili, tak ona je hezká, tak jako aspoň tam, jo, tak jako samozřejmě asi nic neumí, ale však tam nikdo nic nedělá, tak když je hezká, aspoň bude, tam bude. No tak když to berou tak, ale pak k tomu dojde a vidíte, to je, politika řídí mnoho z našeho života. To kdybychom žili úplně v lese bez ničeho, a jenom co si tedy z lesních včel vzali med a pili ze sturánky, což v zásadě můžeme, pokud ten české státní lesy asi by nic neudělali proti takovému člověku a nejlépe, kdyby to byl jeho les, pak asi nikoho nepotřebuje, ale jaké budou důchody, jaké bude sociální zabezpečení, jaké bude tisíc věcí, které nás ovlivňuje. Podnikatelé si říkají, mě se mnou nikdo nepohne. Bác přijde 80% zdanění a uvidíme, jak to bude. Jo, takže právě ta politika ovlivňuje náš život a lidé, kteří dělají, pokud jsou neskušení, no a 16 lety, že by měl volit, no to je nepředstavitelné. A je to hlavně nezodpovědné.
Na druhou stranu zaznamenal jste, možná to je spíš kuriozita, ale zaznamenal jste také názory, že by měla být omezena, měl být omezen věk, volební věk zhora, jakože že ti staří už se přece nebudou účastnit toho dlouho, v poměru, o kterých hlasují. I toto jsem zaznamenal.
Jo, ale to už mě přijde za hranicí vůbec, jako vkusu. A to jsem teď vyjádřil neuvěřitelně eufemisticky. Jako to, za to by se mělo zavírat. Jo, to je zbavení člověka práv. A právě i to rozdělování společnosti mladí, staří a co vy tady. No, když ti staří se vzedmou, tak těm mladým teda můžou připravit, ale jo, špatnou budoucnost, jako i s ohledem na daně a na všechno. A hlavně ti mladí si mají uvědomit, že všechno, na co se podívají, tak to udělali ti staří. A co udělali oni? Jo? Mnozí z nich, když se podívejte, mnozí z nich do 35 let surfují po různých školách.
Mama hotel.
A nebo mají mama hotely. A ti budou kázat těm, kteří to vybudovali tady, že to tak není. Ale myslím, že to, co jsem teď řekl, zároveň bych chtěl hned popřít v tom smyslu, že toto by neměl být ten pravý důvod. Ten pravý důvod je ten, že když je to člověk, který není zbaven své právnosti, tak prostě to právo má. A naopak ty společnosti, které byly moudré, tak ty si vážili těch starých, protože oni nedělali ty rychlé kroky a rychlé změny, které by destruovaly tu společnost.
Pane senátore, já se vždycky snažím končit optimisticky. A já se vás zeptám, příští volby, jestli to bude optimistické nebo nebude, nevím, ale záleží na vaší odpovědi. Příští volby vaše strana bude v koalici Spolu zjevně. Už se spekuluje o tom, jestli vůbec lidová strana jako taková přežije samostatně, nebo jestli vznikne nějaká nová, prostě nějaký volební blok, který bude Spolu a vy se rozpustíte v tom bloku.
V ní,
no. Ano. Zkuste říct několik důvodů, proč se to nestane a lidová strana přežije už 100 let a víc než 100 let a vlastně nejstarší naše strana.
No, myslím, že nejstarší jsou sociální demokraté.
No, ti už taky neexistují.
Ale ještě existují taky. No. Já si myslím, že to je právě téma pro ten sjezd, aby si řekl, jestli chce rozplynout. A hrozné je ale, že jsme si to měli říct na tom minulém sjezdu. Když jsme měli přes 5% a měli jsme si říct tak, jdeme touto cestou. Ale říkat, že my tou cestou nejdeme a zároveň děláme všechno proto, abychom byli tou lacinou nevěstou. Já neříkám, že to splynutí s nějakou jinou stranou anebo to spojení, že nemůže být. Ale nemělo by to být spojení tak, jak teď je to Spolu, kdy vlastně premiér Fiala není obdivován za to, jak ta vláda umí vládnout, ale on je obdivován za to, že to udrží dohromady. Ovšem to je, za jakou cenu se to udrží dohromady. To ať si každý odpoví. A my lidovci bychom si měli odpovědět, za jakou cenu jsme to držíme pohromadě. A musíme si říct, jestli tedy jsme připraveni bojovat o to, mít ten svoji stranu a svůj program a povolebně se dávat dohromady. A nebo už to prostě nezvládneme a a pak někde potom buď se vypaříme, nebo naopak splyneme. Tak to si myslím, že to je zásadní. Ono se vždycky říká, že to je zásadní. Ale v tak špatné situaci jsme ještě sjezd neměli. My jsme se hádali a tak dále, no ale to jsme měli kolem 8%, 7%, že? Přes 6%, ale v takové situaci jsme nebyli. Takže uvidíme, já dokonce si nejsem přesvědčen o tom, že spolu musí být takto navždy. Jako. A myslím si, že pro společnost je to i není dobře, právě z těch důvodů, abychom se tak úplně nevyhraňovali. A my jsme tady a to jsme my, prostě ti lepší a tam jsou ti horší. Ale to není pravda.
Řekl můj dnešní host, senátor Jiří Čunek, který je senátorem už mimochodem 18 let. Mm-hmm. A já myslím, ať to dopadne z druhou stranu jakkoliv, tak vy budete senátorem dál, nebo jedině tak z politiky nezmizíte.
Ne, tak to není pravda. Člověk právě, volby jsou taky o tom, že musíme přijmout to, co, jak to voliči rozdají, ale já mám určitou výhodu, že já se nevážu na ty volby. Já si myslím, že ta volební mašinerie nemá být jenom těsně před volbami, ale ten politik má pracovat celý 6 let, nebo celé 4 roky podle toho, jak má volební období. A na to se soustředím. Proto já jsem teďka méně nervózní než ostatní, protože se snažím pracovat pořád.
Můžu potvrdit, sice pana senátora nevidíte, ale je usmívavý, dobrém rozmaru. Děkuji, že jste přišel.
Já vám taky děkuji. Naschledanou.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.